Erinti dünyası da senaryodan ibarətdir. Genetik məlumat onu izah edən mexanizmlərlə birlikdə necə ortaya çıxıb? Bu sual qarşısında özümüzü cavabla deyil, heyranlıq və təəccüb hissləri ilə təmin etməliyik. Douglas Hochstadter 70-ci illərdə primitiv yer atmosferində mövcud olan qazların amin turşu sintezində əlverişli olmadığının bilinməsi molekulyar təkamül nəzəriyyəsinə böyük zərbə vurdu. Miller, Fox, Bonapieroma kimi təkamülçülərin primitiv atmosfer təcrübələrinin hamısının etibarsız olduğu aydın oldu. Buna görə də 80-ci illərdə başqa təkamül axtarışına başlanıldı. Nəticədə isə zülalların deyil, zülalların məlumatını daşıyan erinti molekullarının meydana gəldiyini qarşıya qoran erinti dünyası ssenarisi ortaya atıldı. 1986-cı ildə Harvardlı kimyacı Walter Gilbert tərəfindən ortaya atılan bu ssenariyə görə, bundan milyardlarla ilə əvvəl necəsə öz-özünü törədən bir erinti molekulu təsadüfən özü başına meydana gəlmişdi. Sonra bu erinti molekulu ətraf şərtlərin təsiri ilə birdən-birə zülal sintez etməyə başlamışdı. Sonra məlumatların ikinci molekulda saxlamaq ehtiyacı doğulmuş və nəticədə DNT molekulu ortaya çıxmışdı. Hər mərhələsi ayrı aralıqda qeyri-mümkün olan bu ssenari həyatın başlanğıcını izah etmək əvəzinə problemi daha da böyütmüş, xeyli cavabsız sualın ortaya çıxmasına səbəb olmuşdu. 1. Erintini meydana gətirən nükleotidlərin sadəcə birinin belə meydana gəlməsi qətiyyən təsadüflərlə açıqlana bilməzkən, görürsən xəyali nükleotidlər necə uyğun şəkildə düzülərək erintini meydana gətirmişdilər. Təkamülçü biolog John Horgan erintinin təsadüfən meydana gəlməsinin qeyri-mümkün olduğunu belə qəbul edir. Tədqiqatçılar erinti dünyası anlayışını ətraflı şəkildə araşdırdıqca daha çox problem ortaya çıxır. İlk erinti necə meydana gəlir? Erinti və onun hissələrinin ən yaxşı laboratoriyada sintez edilməsi belə son dərəcə çətin ikən, o, prebiotik mühitdə necə reallaşmışdır? Professor Leslie Orger, həyatın kimyəvi yollarla meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. 2. Təsadüfən meydana gəldiyini fərz etsək belə, yalnız bir nükleotid zəncirindən ibarət olan bu erinti hansı şüurla özünü törətməyə qərar vermiş və bunu hansı mexanizmdə bacarmışdır? Özünü törədərkən istifadə edəcəyi nükleotidləri hardan tapmışdır? Təkamülçü mikrobioloqlar Gerald Joyce və Leslie Orgel ünsiz vəziyyətlərini belə dilə gətirirlər. Mübahisə içindən çıxılmaz bir nöqtəyə gəlmişdir. Qarmaqarışıq bir polinukleotid çorbasından çıxıb, birdən-birə özünü törədən o xəyali erintinin nəfsanəsi. Bu anlayış, yalnız bugünkü prebiotik kimyəvi anlayışımıza görə absurd olmaqla qalmır. Eyni zamanda erintinin özünü törədən bir molekul olduğu haqqında optimist düşüncəni də yıxır. 3. Əgər primitiv dünyada özünü törədən bir erintinin meydana gəldiyini, ətraf mühitdə erintinin istifadə edəcəyi hər cür amin turşudan saysız miqdarda olduğunu və bu mümkünsüzlüklərin necəsə reallaşdığını düşünsək belə, bu vəziyyət yenə də sadəcə bir zülal molekulunun meydana gəlməsi üçün kafi deyil. Çünki erinti yalnız zülalın quruluşu ilə əlaqədar məlumatdır. Amin turşuları isə xam maddədir. Ortada zülal sintez edən mexanizm yoxdur. Erintinin varlığını zülal istehsalı üçün kafi saymaq, kağızın üzərinə çəkilmiş bir avtomobilin rəsmini o avtomobili meydana gətirəcək minlərlə parçanın üzərinə atıb, sonra avtomobilin öz-özünü düzəlib ortaya çıxmasını gözləməklə eyni dərəcədə absurddur. Ortalıqda fabrik və işçilər yoxdur ki, istehsal reallaşsın. Hüceyrənin içindəki kompleks əməliyyatlar nəticəsində bir çox fermentin köməyi ilə ribosom adlanan fabrikdə sintez edilir. Ribosom isə yenə zülallardan meydana gəlmiş kompleks hüceyrə orqanoididir. Bu vəziyyət ribosomun da eyni anda təsadüfən meydana gəlməsi kimi məntiqsiz fərziyyəni özü ilə gətirəcək. Təkamülün ən fanatik müdafiəçilərindən biri Nobel mükafatı alan Jacques Monod, belə zülal sintezinin yalnız nükleik turşulardakı məlumata sadələşdirilməsinin mümkün olmadığını bu şəkildə açıqlayır. Şifrə köçürmədikcə mənasızdır. Müasir hüceyrələrdəki şifrə köçürmə mexanizmi ən az 50 makromolekulyar hissədən meydana gəlir ki, bunların özləri də DNT-də kodlanır. Şifrə bu vahidlər olmadan transkripsiya oluna bilməz. bu dövrün bağlanması nə vaxt və necə reallaşır? Bunu xəyal etmək belə mümkün deyil. Primitiv dünyadakı erinti zənciri hansı iradə ilə bu cür qərar vermiş və hansı üsullardan istifadə edərək 50 xüsusi vəzifəli hissəciyin işini öz-özünə görərək zülal istehsal etmişdir? Təkamülçülər bu suallara heç bir cavab verə bilmirlər. San Diego, Kaliforniya Universitetinin professoru Stanley Miller və Francis Crick'in iş yoldaşı məşhur təkamülçü Dr. Leslie Orgel həyatın erinti dünyası ilə başlaması ehtimalında senari ifadəsindən istifadə edir. Orgel erintinin hansı xüsusiyyətlərə sahib olduğunu və bunun mümkünsüzlüyünü American Scientist romanının 1994-cü ilin oktyabr ayında nəşr olunan sayında The Origin of the Life on the Earth başlıqlı məqaləsində belə deyil. Bu ssenarinin meydana gəlməsi üçün primitiv dünyadakı erintinin bugün mövcud olmayan iki xüsusiyyət olmalı idi. Zülalların köməyi olmadan özünü törətmə xüsusiyyəti və zülal sintezinin hər mərhələsini reallaşdırma xüsusiyyəti. Açıq-aşkar göründüyü kimi bu iki kompleks əməliyyatı erinti molekulundan gözləmək ancaq təkamülçü təxəyyül və dünya görüşü ilə mümkün ola bilər. Konkret elmi gerçəklər isə həyatın təsadüflərlə yarandığı iddiasının yeni versiyası olan erinti dünyası tezisinin qətiyyən mümkün olmadığını ortaya qoyur. Canlılar aləmi molekul yığınlarından fərqli anlayışdır. Bu qədər bəhs etdiyimiz bütün mümkünsüzlükləri və məntiqsizlikləri bir anlıq unudaq və primitiv dünya şərtləri kimi ən əlverişsiz mühitdə zülal molekullarının təsadüfən meydana gəldiyini fərz edək. Bir zülalın meydana gəlməsi də kifayət etməyəcək. Zülal bu idarəsiz mühitdə başına heç nə gəlmədən özü kimi təsadüfən meydana gələcək başqa zülalları gözləməli olacaq. Ta ki, hüceyrəni meydana gətirəcək milyonlarla uyğun və lazımi zülal həmişə təsadüfən eyni yerdə yan-yana yaranana qədər. Əvvəldən yarananlar o mühitdə ultrabənövşəyi şualar, şiddətli mexaniki təsirlərə baxmayaraq, heç bir pozuntuya uğramadan, səbirlə dərhal yanlarında digərlərinin təsadüfən meydana gəlməsini gözləməli idilər. Sonra lazımi sayda və eyni yerdə yaranan bu zülallar mənalı formalarda bir yerə toplanaraq hüceyrənin orqanoidlərini meydana gətirməli idilər. Aralarında heç bir xarici maddə, zərərli molekul, yararsız zülal zənciri qarışmamalı idi. Sonra bu qədər orqanoidlər son dərəcə planlı, nizamlı, uyğun və əlaqəli şəkildə bir yerə toplanıb, bütün lazımlı fermentləri də götürüb bir pərdə ilə örtülsələr, bu pərdənin içi də onlar üçün ideal mühiti təmin edən xüsusi maye ilə dolsa, bu mümkünsüzlüklərdən sonra hadisələr reallaşsa belə, bu molekul yığını canlana bilərdi. Cavab xeyirdir. Çünki tədqiqatlar göstərmişdir ki, həyatın başlaması üçün yalnız canlılarda olan maddələrin bir yerə toplanması kifayət deyil. Həyat üçün lazım olan bütün zülalları yığıb təcrübə şüşəsinə qoysaq, yenə də canlı hüceyrə əldə edə bilməliyik. Bu mövzuda aparılan bütün təcrübələr müvəffəqiyyətsiz olmuşdur. Bütün təcrübə və müşahidələr isə həyatın ancaq həyatdan gəldiyini göstərmişdir. Həyatın cansız maddələrdən gəldiyi iddiasını əvvəldə də ifadə etdiyimiz kimi yalnız təkamülçülərin xəyallarından olan bütün müşahidə və təcrübələrə zidd olan nağıldır. Bu vəziyyətdə yer üzündəki ilk həyat da ancaq həyatdan gəlməlidir. Bu, hay Allahın yaratmasıdır. Həyat ancaq onun diləməsi ilə başlayır, davam edir və sona çatır. Təkamül isə canlılar aləminin necə başladığını açıqlamaq bir yana qalsın, canlılara lazım olan vəsaitin necə yarandığını və necə bir yerə gəldiyini belə açıqlaya bilmir.